të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për shkaqet që ndikuan që udhtonte për në Siri, i riu Leutrim Dalipi thotë:
"Unë lexoj Kur'anin, unë lexoj libra të fesë, po ato është po gjithashtu një fare krahasimi vetë një personi mendjen tema që ku bon, ma kam mendje se çfarë është. Tu zhvilluni luftë e drejtë edhe i mirë. Më çam mendje."
Në Ajova të Shteteve të Bashkuara, konsullate Kosovës. Përmbajtja rezolutës së fundit të Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë, nga analistët politik në Prishtinë po vlerësohet si përpjekje për të mbështetur një rol më të madh të inimikut. Në pjesën veriore të Mitrovicës, proteste kundër dënimit të Oliver Ivanovicit. Kardiologu Shpendelezi shprehet i pakënaqur me hetimet kundër vjetra kardiologëve në Kosovë.
Krimi i komisionit posaçëm, qoftë nga presidenta, qoftë nga organitetet e kompetent, që do përfshinte njerëz nga gjykata supreme, nga fshili prokurial, nga ministria e drejtësisë, nga ministria e shëndetësisë, që të hetoj punën e deri tashme të prokurorëve.
Gjatë këtij programi, sot e premte 29 janar 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Kandidati Bernie Sanders, 74 vjeçar, që veten e përshkruan si socialist, po përpiqet ta fitojë kandidimin demokrat për president amerikan. Kremlini thot se deklaratat e zyrtarëve amerikan se presidenti Putin është i korruptuar janë skandaloze dhe fyese. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Personi 25 vjeçar, Leutrim Dalipi nga komuna e Gjilanit, thot se së bashku me një shok të tij kishte shkuar në Siri për të bashkuar me grupet militante atje. Ai në një bisedë ekskluzive i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kishin vendosur të kthehen pasi familjet e tyre në Kosovë ishin larmisuar lidhur me atë se cili prej tyre kishte ndikuar në tjetrin për të shkuar në Siri. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Leutrim Dalipi, 25 vjeçar, është nisur në shtator të vitit 2014 së bashku me një shok të tij në drejtim të Sirisë. Vendimin për të nisur drejt asaj që e quajti Tokë e Shenjtë e ka marrë pa e biseduar me asnjë anëtar të familjes. Kreç fari është dashur ishte një bilet avionin në relacionin Prishtinë-Stamboll.
Pajtimi të detin e ku në shkuve dhe në më të fukë, me shku në gjithat. I këna po zhjithimi që shku shku në internet, po në pas të njerë dhe biseta ku që në zhjithu, në më kusht cila grupë është ka të shku, si në shtë e mojë të matë shëriatin, të zbatu edhe me të mendim në e në shku atje. Në më këna pas paka shumë informata që atje o të mojë të shëriatin. Këna di që ka dhe grupë tjera, në masë i këna mërë të më vendimin, është gjithë, dhe më thonë në për shok. Dhe më thonë në kërë në më mirë vesh, që të shkujmë, këna asi biletat, edhe këna shku të rinë Turki, në më në Istanbul. Istanbulit, në Gaziantep, apet me rëplëm.
Me të arritur pran kufirit Turqi-Siria, i thot për Radio Evropa e Lirë se familja e ti dhe e shokut që kishte me vete, futën në një konflikt të ashpër për dy djemet se kush cilin mund ta ketë shtyrë për të marrë rrugën drejt Sirisë.
Pas presion për familje, presion të makina pas për familje, se këtu familje kanë pas në më problem në mëzeti, familje me më të familje të shukit. Edhe për këtë arsvijet, më më këna menu që për këma këtu më e modhe, në gjakë dherja për në të shka dhe në këtë.
Tha ai duke zbuluar edhe planet e tij se ndërmend kishte që ta tërheqë gjithë familjen në Siri. Në Gaziantep thotë ketë qëndruar disa ditë. Nisur nga përkushtimi ndaj besimit islam pjesëmarrjen në luftën e Siris, ai megjithatë e cilson si të drejtë.
Unë lexoj Kur'anin, unë lexoj libra të fesë, po. Ata s'po ka shumë fare krahasimi vetë një personi mendjen tema që ku bon, ma kam mendje se çfarë është. Tu zhvilluni luftë e drejtë edhe i mirë.
Thot Leutrimi, cili sot merret me ngjyrosje në shtëpive. Ai vjen nga komuna e Gjilanit dhe është baba i dy fëmijëve. Që nga viti 2012 deri më tash numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300 syresh. Në mesin e tyre janë edhe 3 djemë të familjes Haçifi, të cilët tash gjenden në Siri. Kjo familje jeton në periferi të qytetit të Gjilanit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me krye familjarin Isa Shifi, por ai nuk pranoi të flasë për shkuarjen e djemve të tij në Siri, duke i cilësuar gazetarët si mashtrues. Nuk dua të flas as me ju, se edhe ju jeni të njëjtë, tha zoti Haçifi, ndryshe i atë i Ridvan Haçifit nga Gjilani, i cili lufton për krah grupit militant Shteti Islamik dhe i cili njihet nga videot propaganduese që IS ka publikuar në gjuhën shqipe. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se familja Haçifi nga komuna e Gjilanit ka 3 diamantarë të saj, të cilët kanë shkuar në Siri.
Ma kemi njohuri që familja Haçifi nga Gjilani i ka 3 antarë, dhe 3 djem që gjenë shku në Siri. Përgjësi, nuk kemi dona për aktivitetet tjera kriminale, mirë po 3 djem të kësej familje kanë shku sigurisht si pasoj indoktrinimit apo qasjes të radikalizmit edhe kanë dona.
Ka thënë Shaban Azizi, zëvënd drejtor rajonal në policinë e Kosovës në Gjilan. Kjo familje, cila merret me ndërtimtari, tani jeton me një vajzë dhe djalin më të ri në moshë. Ndryshe, Prokuroria Speciale e Kosovës thotë se gjatë vitit 2014-2015 janë pranuar 57 raste me 226 persona, të cilët kanë të bëjnë me veprat penale të terrorizmit. Prej tyre 16 raste me 29 persona janë në fazën preliminare të hetimeve. Po ashtu gjatë viteve 2014-2015 janë zhvilluar hetime, ndaj 190 personave janë ngritur akt akuza kundër 62 personave. Prokuroria ka treguar po ashtu se janë pezulluar hetime ndaj 39 personave, kurse janë pushuar hetime ndaj 21 personave dhe është hedhur një kallëzim penal ndaj një personi, derisa ndaj 3 të miturve është bërë propozim për shqiptimin e masës edukative. Institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Po ashtu, Kosova ka dhe strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përmbajtja e rezolutës së fundit të Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, nga analistët politik në Prishtinë po vlerësohet si përpjekje për të mbështetur një rol më të madh të UNMIK-ut. Njëherësh kjo rezolutë po shihet edhe si kthim prapa për Kosovën dhe përpjekjet e saj për antarësim në organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Rezoluta e fundit e Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë nga analistët politik në Prishtinë po shihet si kthim prapa. Kjo rezolutë është miratuar në kohën kur Kosova po bën përpjekje për antarësim në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Interpoli dhe Europoli. Megjithatë,